Radio Okapi. Oh, Okapi.
Jumuiya ya kiraia mpya ya Kongo inalaani jaribio la kuwa kuna kundi moja la watu ambao wanataka kuchukua nchi ya Kongo mateka. Waajiriwa wapya 3,000 wamemaliza mafunzo ya kijeshi katika kituo cha mafunzo cha Kaun Luama jimboni Maniema. Huko Uvira katika Kivu Kusini, mafuriko ya maji ya ziwa Tanganyika yamevuruga shughuli za kiuchumi, anaarifu msimamizi wa huduma ya uchumi katika eneo hilo. Hamjambo wasikilizaji wapenzi na asubuhi njema kwenu. Habari kamili. Kama nilivyotanguliza hapo awali, jumuiya ya kiraia mpya ya Kongo inalaani jaribio la kuwachukua raia wa Kongo mateka na kutaka kufanya ubinafsi wa kisiasa kwa nchi kutoka kundi moja la watu. Muundo huu wa raia ulitangaza siku ya pili hii pa Kinshasa katika taarifa kwa vyombo vya habari. Mratibu wake anasema anasikitishwa na ukweli kwamba karibu miezi 4 baada ya kuapishwa kwa mkuu wa nchi, Kongo inajitahidi kuweka serikali mahali pake. Hii licha ya uteuzi wa mtoa taarifa na waziri mkuu. Mashauriano baada ya mashauriano yakivutana kana kwamba viongozi hawa hawafahamu uharaka ulio wa kuweka usalama nchini, alisema. Lakini pia kukaliwa kwake na majeshi ya kigeni ya Rwanda na Uganda kwa ushirikiano na baraka za jumuiya ya kimataifa, anathibitisha Jonas Chombela. Mkoani Maniema, mwisho wa mafunzo ya kijeshi hii siku ya kwanza katika kituo cha mafunzo cha Kaun Luama. Waajiri wapya 3,000 wakiwemo wanawake 60 walipokea vyeti vyao vya mafunzo kutoka kwa naibu waziri mkuu wa ulinzi Jean-Pierre Bemba. Katika ripoti yake ya mafunzo, kamanda wa kituo cha mafunzo cha makomando cha Luama alionyesha kuwa mafunzo haya ni sehemu ya uimarishaji wa idadi ya wafanyakazi ndani ya jeshi la FARDC. Mafunzo ambayo yamekamilika yalichukua karibu miezi 10. Florence Kizalunga kwa ripoti.
Naibu waziri mkuu, waziri wa ulinzi wa taifa, alieleza kuwa baada ya mafunzo haya, askari hao watawekwa kwa ajili ya kulinda uadilifu wa taifa. Lakini hawa vijana makomando wamejifunza nini? Kamanda Luama, kituo cha mafunzo ya komando, anajibu akinena kwamba wakati wa mafunzo, dhana zifuatazo zilishughulikiwa kwa manufaa ya wafunzwa wa komando: mbinu za kupigana, operesheni maalum, kozi ya vizuizi, mapigano bila silaha, mwelekeo, silaha, mbinu za kupigana, uokoaji wa mapigano, haki za mapigano ya silaha, elimu ya mwili na michezo, na kuishia katika mapigano. Kwa upande wake, kamanda wa kikosi cha Ubelgiji anawahimiza makomando kwa matamko haya: vijana makomando, zamani haikuwa rahisi ndio, na mafunzo ni magumu, maana kazi ya komando ni ngumu. Sasa ni juu yako kutetea maeneo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Makomando waliofunzwa wanasema wako tayari kutetea nchi. Wamoja wanazungumza:
tunamaliza formation leo, tunasema merci mingi na bapapa, bamama, abatoto basu.
Ripoti toka Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Huko Kivu Kaskazini, hukumu ya kifo. Huu ni uamuzi uliotolewa hii siku ya kwanza na mahakama ya kijeshi ya Goma kuhusu mwanajeshi wa FARDC kutoka kitengo maalum cha kukabiliana na haraka kilichopelekwa kwenye kilima cha Kanaba, si mbali na kambi ya wakimbizi ya Lushagala katika kata Mugunga, manispa Karisimbi. Askari huyu alikuwa amefunguliwa mashtaka na mwendesha mashtaka wa kijeshi tangu mwishoni mwa wiki iliyopita kwa kosa la mauaji ya mwanafunzi wa chuo cha Luashi kilicho Sake, kilichohamishwa hadi Mugunga. Hukumu hiyo ilitolewa mbele ya wazazi wa mwathiriwa na umati mkubwa wa watu, hasa waliokimbia makazi yao wanaoishi pa Lushagala. Jimboni Ituri ambako tunaelekea, maiti 17 zilipatikana kutoka kwenye maji ya mto Ituri katika muda wa wiki 2 katika tabaka Bakwanza, tarafa la Mambasa. Takwimu hizi zilifichuliwa na jumuiya mpya ya kiraia ya Kongo ya Mambasa wakati wa mkutano kati ya ujumbe wa watu mashuhuri kutoka kijiji cha Matolo na msimamizi wa tarafa na kamanda wa brigedi ya 31 ya kuingilia kati. Kulingana na muundo huu, watu hawa ni miongoni mwa raia 50 ambao walichukuliwa mateka na ADF mnamo tarehe 22 Machi huko Matolo, ambao wengi wao waliuawa. Shirika mpya la raia la Kongo linasihi jeshi kuingilia kati. Huko Uvira katika Kivu Kusini, maji ya ziwa Tanganyika yanayozidi kuongezeka hayajaacha baadhi ya miundo ya kiuchumi ya pahali ambayo ilivutia wageni katika sehemu hii ya Kongo. Kati ya mpaka wa Kilomoni na Kalundu, kusini kabisa mwa jiji, hoteli, baa, mahali pa kuuza chakula na sehemu fulani za burudani zimefunga kabisa milango yao. Mkuu wa idara ya uchumi wa taifa katika jiji la Uvira, Pascal Shabani, anasikitishwa na upungufu mkubwa na matokeo mengi kwa shughuli za waendeshaji uchumi wa pahali. Fisto Ngoma.
Bahari Beach iliasiriwa na janga hili la kupanda kwa maji ya ziwa Tanganyika, pamoja na Uragan Beach, Flat Caribou Lodge, Villa Ilac, Ciel Bulumba na Biden Beach, ambazo zimevamiwa na maji kwenye barabara inayoelekea mpaka wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Burundi. Katika baadhi ya vyumba, maji yalifikia urefu wa sentimeta 80 yakifunika bustani, mabwawa ya kuogelea na vyumba vya mapokezi, hadi mita 500 kutoka kikomo cha kawaida cha ziwa Tanganyika hadi kufikia barabara kuu. Mkuu wa idara ya uchumi wa taifa wa jiji la Uvira, Pascal Shabani, jana Jumatatu alienda Beach Maendeleo ambako mafuriko yanafanana.
Hii mafuriko kweli inatuvunja sana, kwa sababu wafanyabiashara wetu hapa kunivo ya ville ya Uvira wanaangamizwa sana. Bandari, bitu mingi, madepo, Maendeleo deja hakuna fasi ya kuweka biashara, fasi yote mai inapanda sana. Mahotel, marestaurant za mingi zimbeni ya Lake Tanganyika zilikuwa zinaonesha sura nzuri ya vile ya Uvira. Wakati wa turiste wanafika, wanaangalia Bujumbura kwa mbali, wanaangalia Tanganyika kwa juu, zile masfituri zinaguswa na hiyo mai, wale watu tunawapoteza deja.
Mkuu huyo anasema ametoa ripoti ili kuunda magala mapya ambapo wafanyabiashara wa Beach Maendeleo wataelekezwa. Toka Uvira, Fistongo Mama ya Bala kwenye habari Radio Okapi.
Na madaraja mengi yameporomoka hivi karibuni katika tarafa la Moba, jimbo la Tanganyika. Akizungumza siku ya pili hii na Radio Kapi, mratibu wa mashirika ya kiraia ya Moba anasema kwamba ni mvua kubwa inayonyesha katika eneo hilo na ambayo ndio chanzo cha hali hii. Leon Tabu Pesa anahofia madhara ya kiuchumi kufuatana na kuporomoka kwa madaraja haya. Anaongea kwenye kipaza sauti cha Pole Munanga.
Tarafa yetu ya Moba siku hizi kuna mvua nyingi ambayo imenyesha, na hiyo mvua wakati imenyesha kuna mitoni imejaa, na kujaa kwa mitoni kumechukua vilalo vingi sana tarafani Moba. Ni hivi Moba hakuna kitu kitafika kupitia gari. Hata hapa wakati tunapoongea kuna magari mingi iko pepa mfasi ya Marungu hapo, inashinda kufika Moba Centre kwa sababu vilalo vingi vinachukuliwa. Tuna kilalo sawasawa na kia mtoni Ilufuko, vilalo vya mtoni Mlobozi, na kisha kuna na tuvilalo tudogo tudogo ambao nato tumechukuliwa hapa ndani ndani ya njia. Mimi kama msemaji wa shirika la raia, tunasema nini? Serikali ifanye nguvu, itengeneze vilalo kwa uharaka sana, kwa sababu bila hivyo tutakuwa tunafungiwa au vitu vitapanda bei na tutajua namna gani tutatoa vitu. Nikiwaza ni hiyo mtangazaji, serikali inaweza ikafanya kwa uharaka itusaidie, kwa sababu vilalo vinapatikana mujenzi wa vitu kama mabarabara. Ndio mabarabara ni mbaya kwa hiyo, lakini vilalo vina za kwa vitu vizuri vinaunganisha mijini mbalimbali.
Huko Kwilu, daraja la Kabangu linalojengwa juu ya mto yenye jina hilo hilo kwenye lango la mji mkuu wa Bulungu, ambalo kazi yake ya kuunganisha ilikuwa ikiendelea baada ya kuporomoka mwanzoni mwa mwezi Februari iliyopita, limeporomoka tena. Mashirika ya kiraia ya eneo hilo yanasema kuwa hitilafu hiyo ni ya kiufundi kutoka upande wa ofisi ya barabara ambayo inatekeleza kazi hii. Madai ambayo yamekataliwa moja kwa moja na mkurugenzi wa mkoa wa kampuni hii, ambaye anatangaza kwamba tukio hili linatokea wakati kiwango cha utekelezaji wa kazi ya kuunganisha daraja kinakadiriwa kuwa 90%. Engineer Michel Miseka akitoa hakikisho kwamba ofisi ya barabara inajitahidi kurekebisha hali hiyo. Kumbuka kwamba daraja la Kabangu linaunganisha jiji la Bulungu na mji mkuu wa Kinshasa. Na tangu kuanguka kwake mwanzoni mwa mwezi Februari iliyopita, kufuatana na hali yake mbovu iliyosababishwa na uchakavu wake, usafiri umesitishwa kati ya mji wa Bulungu na Kinshasa pamoja na maeneo mengine ya Kwilu. Na daraja mpya ambayo imetoka sasa hivi ina uwezo wa toni 45 yenye urefu wa angalau mita 42.7 na upana wa mita 6, alibainisha Michel Miseka. Katika mji wa Kipese, jimboni Kongo Central, mvua yenye upepo mkali ilisababisha uharibifu kadhaa wa mali Jumapili iliyopita. Sehemu kubwa ya paa la banda la dawa la hospitali kuu ya Ime Kipese na majengo mengine ya hospitali hiyo, likiwemo lile la ofisi kuu ya mtaa wa afya, lilibebwa na upepo. Kiongozi mkuu wa matibabu wa eneo la Kimpese, Daktari Jean-Claude Batalikuo, ambaye anathibitisha habari hiyo, anatoa wito wa usaidizi wa haraka kutoka kwa viongozi, kwa vile hospitali hiyo inakabiliwa na matatizo katika kuwahudumia wagonjwa.
Radio Kapi, invité en soi.
Mgeni wetu ni Daktari Alain Mugoto Bya Mungu kutoka Maniema. Yeye ni meneja wa programu wa shirika lisilo la kiserikali la Village Reach, muundo ambao uliwaleta pamoja madaktari wakuu wa mitaa ya afya yote 18 na watendaji wa DEPES kutoka mkoa wa Maniema ili kujadili tatizo la uhaba wa chanjo katika vituo vya afya. Daktari Alain Mugoto Bya Mungu anazungumza na Florence Kizalunga.
Daktari Alain Mugoto, jambo.
Jambo sana mama.
Mbele ya kwenda mbali, Village Reach ni nini?
Village Reach ni organization ambayo inatumika pembeni ya program élargie de vaccination comme partenaire, sababu ya kusaidia program élargie de vaccination ma province zetu kuongeza disponibilité ya vaccin mu ma centre de santé yetu.
Yani nikikuelewa vizuri, strukture yenu imekuja kumaliza hiyo tatizo ya kukosa ndui ama vaccin ndani ya mavituo mbalimbali vya afya?
Village Reach mwenyewe hataweza kamwe. Naweza ya kuwa tuko mpartnership na ba province yetu, ba zone de santé yetu, tutatumika pamoja ili tulete suluhisho kwa hiyo probleme ya kukosa ndui mwa centre de santé zetu. Naweza ya kuwa maele ambayo tulitumia sisi wote moyi atelier ya conception ambayo tunatoka kufanya hapa, itatusaidia sisi wote tuwe timamu, tuwe na macho ambayo kufikisha na maobjektifu ambayo tunafanya sisi wote, ili ndui isikose kamwe mwa centre de santé zetu.
Unaweza kutuambia historia kidogo ya Village Reach imetokana na nini, kwa nini structure hiyo imeundwa?
Village Reach, kama vile unasikia, tuko na parti ya kwanza ya jina yetu ni village, sababu tunasema tu village, na ya pili ni reach. Reach ni Kiingereza, reach ni kuattend, kufika huko. Ndiyo. Sasa hapa Maniema tuko hapa juu ya kuyasaidia gouvernement provincial yetu, division provinciale ya santé yetu, isuluhishe hiyo problemu ya watoto environ 60,000 ambao walikuwa zero dose kutokana na hiyo maankete ya couverture vaccinale ambayo école de santé publique yetu ilifanya juu ane ya 2022. Sasa mwili maankete ilionesha ya kuwa watoto wakupata ndui sababu ndui haikukua mumasante sante mara mingi. Njoo kwa maana government yetu ya Kinshasa a travers programme élargie de vaccination ililomba msaada kwa Gavi. Gavi atusaidie juu ya kupata suluhisho na problemi hiyo. Njoo kwa maana Gavi alirepondre na government yetu, akatia franga mingi, plus de 50 millions de dollars, et akachangisha ba partner mingi ya programme élargie de vaccination juu kila mtu atumike munjia yake, ili sisi wote tupate suluhisho ya kupunguza hiyo namba ya watoto ambao kupata ndui ambao tunaita wa zero dose.
Sasa itafanyikaje? Eske mulifikiria kwa ajili ya mahali ya njia, kwani jimbo la Maniema haina manjia? Kuna mafasi yengine ambapo vituo vya afya, wafanyakazi wa afya wanapoenda na chanjo inapasha tu kubebewa kichweni. Eti mulizungumza kwa ajili ya mambo ya njia?
Ndiyo, tulizungumzia mambo hiyo yote. Tunafanya siku tatu ya kufikiri pamoja gisi tunaweza kufanya ili ndui wala vaccin ianze kufika ku mazone de santé yetu yote 18 ya province yetu ya Maniema. Lakini kuna mafasi zingine barabara zimeharibika sana, mafasi zingine yafaa tupite mfleve Congo juu ya kufikisha vaccine. Ile yote ilikuwa ala base ya mafikiri ambao tulichanga muhi, lakini nawaza ya kuwa na msaada wa Mungu na msaada ya wa partner wetu wa infirmier banganga mkuu wa docteur chef ya programme élargie de vaccination de province, Mungu atasaidia na msaada ya ba partner yetu Gavi, BMGF, OMS, ba partner bote, tutafikiria kuweza kufikisha vaccine kule kote, na pia tutapunguza namba hiyo ya watoto ambao walikosa ndui.
Kwa ufupi, ukomo ya hiyo kikao ya siku tatu ilikuwa ni nini?
Kikao ya siku tatu hiyo tulitoa kufanya hiyo ambayo tunaita atelier ya reconfiguration ya supply chain, ya chain d'approvisionnement ya ba vaccine na province yetu. Ilikuwa siku tatu hiyo ilitusaidia tutie mafikiri pamoja juu ya kuangalia jinsi gani tunaweza kufanya que vaccin iwe inaonekana kila wakati ambayo munganga wetu wa centre de santé anao besoin, ikuwe disponible na quantité suffisante inao kusaidia munganga wetu apane ndui na watoto wote wa eneo yake. Lengo letu ni kama ni kuwa vaccin isikose tena, sababu vaccin ikishakosa, mama akishatoa kunyumba yake anaenda ku centre de santé juba bapatie mtoto wake ndui, kama haipate sitakuwa décourager, kesho atarudia tena. Voilà, kama kesho harudie tena, unaona njoo province yetu tunakuwa na watoto wa mingi ambao tunaita watoto ambao wako sous-vacciné, watoto wa mingi wanakuwa zero dose.
Daktari Ale Mugoto, asante.
Ni mimi ambaye nakushukuru.
Radio Kapi, dofi en Swahili.
Katika tarafa la Beni huko Kivu Kaskazini, jeshi, idara za usalama na mashirika ya kiraia walikutana Jumapili iliyopita kutathmini hali ya usalama huko Mangina. Manispa hiyo iliyo kwa umbali wa kilomita 13 kutoka mji wa Beni imekuwa ikilengwa na waasi wa ADF tangu miezi miwili sasa. Mapendekezo mbalimbali yalitolewa ili kuimarisha usalama wa raia. Maelezo katika ripoti hii ya siku iliyoandaliwa na Mark Marofimbo.
Washiriki kwa kikao hiki walianza kwanza kabisa kutatua uzembe unaoonekana katika shughuli ya ukingo ya raia, hususan mawasiliano usio halali kati ya raia na viongozi, kuto kujihusisha na tahadhari ya usalama kuhusu matembezi ya wahuni kwa maeneo, jibu la kuchelewa ya jeshi kutokufuatilia wahuni, uhusiano mbovu kati ya jeshi na raia ndio uzembe unaotoa fursa kwa adui kushambulia maeneo pasipo tatizo yoyote, kama aeleza hapa Rigen Dutuma, kiongozi wa vijana tarafani Mangina.
Ulikuwa shida ndani ya mgini, watu walikuwa nasema mingi par rapport vile vile na armée yetu, paske kulikuwa sa mariage inataka kuwa chini, lakini leo tuliweza kufika tuweze kuremonter moral ya population ya Mangina, particulièrement vile vile ya bajene, paske les jeunes étaient démotivés, voyez que l'ennemi wanaingia des fois mangodomu na inaacha na population bengine banahama. Tumekwisha onesha vile vile FDC kosa flani flani ambayo zinakuwa parapo ya walema wa jeshi, na vile vile nao wamekwisha kutuonesha vile vile kosa flani flani, kwa sababu kunakuwa sawa sema tunaogopa hata jeshi, na ile tulionesha purkwa ile woga inaweza kuwa kwa population, c'est parce que ule adui anaweza anakuwa fanya kazi yake ile ya kuwa watu na anavala hata tenia ya kufanana ya askari jeshi wetu.
Ni muhimu watu waweke mafikiri pale pamoja kwa kupata suluhisho kwa tatizo ya usalama huko Mangina, alisema muongozi Vunyati, kiongozi wa shirika la raia tarafani huko.
Raia na jeshi, maservices zote, watu wanapasha ongea lugha moja kufatana na hii turbulence ya enemy ADF hapa kuzone yetu ya Mangina, mezo sina mavilaje zote zenye zinakuwa kupartia este. Wakati adui anaingia anavuruga watu vichwa, na wakati anavuruga vichwa watu wanakuwa kama wiko divize. Alors ilafali tupate kuonesha kama raia na jeshi, maservice zote za leta zipate kutumika pamoja, ili hawa wahuni wapate kufyekwa kwa kuleta mastrategi fulani fulani kwa jeshi, kwa raia na kwa wengine wote.
Viongozi wa ahaidi kukazia tu mapendekezo yaliyotolewa ili ukimya urejeshwe tarafani, kama alisema kiongozi wake makamu Katembo Salamu.
Kuko benye abajua kisi mariage hiko me yenye tunafanya tuna renforcer njo ile mariage, parce que armée iko napata benye bana bapeleka kwenye kuko adui, inapata watu benye bana baongoza ba civile, cela prouve que mariage iko peut-être haiko njo renforcer, na yenye kikao yenye tunatoka inikuja renforcer ile mariage. Population siogope tena jeshi, ni jeshi yetu. Kongo ina jeshi tu moja, Kongo ina polisi tu moja, na niyo jeshi na polisi ambayo tunapaswa soutenir pour que amani irudi ndani ya mji wa Mangina.
Ikumbukwe kwamba tangu tarehe 3 Machi tarafa la Mangina yatiwa macho na wahuni wa IDF, huko wakaaji wengi waliuliwa, manyumba za wakaaji na duka kuunguzwa, mashule kufunga milango zao na hasa wakaaji kuhama makazi zao. Beni, Mark Marufimbo, Radio Kapi.
Ripoti hiyo ndo inatufikisha tamati ya idhaa ya asubuhi ya leo kutoka Radio Kapi. Asante kwa kutufuata. Kwaherini.